escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ni Jumatatu, Februari 21 mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali, ikiwemo bwawa lenye utata la kuzalisha umeme lililojengwa nchini Ethiopia limeanza rasmi kuzalisha umeme Jumapili, wakati mradi wa ujenzi umefikia kukamilika kwa 80%.
Hakuna njia nyingine isipokuwa, kwa maoni yangu, njia ya kidiplomasia, pengine kupitia Umoja wa Afrika au Umoja wa Mataifa, ili kujaribu kutatua njia mwafaka ambayo itaweza kutuliza uhasama kati ya Misri, Sudan na Ethiopia.
Na leo Jumatatu tutakuwa na makala ya jamii na maendeleo, ambapo tunaangazia changamoto za upatikanaji wa chakula salama kisichokuwa na kemikali, hasa kwa miji inayokuwa kwa kasi.
Mtu anatumia chemicals sana, kemikali sana, kama kwa tomato hizi nyanya, ama kwa sukuma wiki, ama kwa spinach.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Mgonjwa aliyekuwa amesimama kwenye roshani ya hospitali aliuawa kwa risasi iliyopigwa na vikosi vya usalama nchini Sudan siku ya Jumapili, madaktari walisema, wakati waandamanaji wakiendelea na kampeni za miezi minne dhidi ya utawala wa kijeshi. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 51 alifyatuliwa risasi alipokuwa akijaribu kupata hewa safi kufuatia ufyatuaji wa gesi ya kutoa machozi katika mji wa Bahri ulio karibu na mto Nile kutoka Khartoum. Kamati kuu ya madaktari wa Sudan, kundi linaloshirikiana na vuguvugu la maandamano, lilisema kifo hicho kilifikisha idadi ya watu waliouawa tangu maandamano kuanza kufikia 82. Polisi hawakuwa na taarifa mara moja kuhusu kifo hicho na hawakuweza kupatikana kuzungumzia tukio hilo. Maandamano ya kupinga mapinduzi ya Oktoba 25 mwaka 2021 yamekabiliwa na ukandamizaji ambao umelaaniwa ndani na kimataifa. Uongozi wa kijeshi umeapa kuchunguza vifo hivyo. Jeshi la Nigeria limewaua na kuwajeruhi watoto katika shambulizi la anga kwenye nchi jirani ya Niger. Gavana wa eneo hilo nchini Niger, televisheni ya taifa na shirika la misaada walisema Jumapili, ingawa vikosi vya jeshi vya Nigeria vilisema walikuwa bado wanafanya uchunguzi. Shambulizi hilo lilitokea katika kijiji cha Nachade katika mkoa wa Maradi huko Niger siku ya Ijumaa, kilomita chache kutoka mpaka na Nigeria, alisema Chaibu Abubakar, gavana wa Maradi. Alisema watoto 7 waliuawa na 5 walijeruhiwa. Hakusema alijuaje kwamba vikosi vya Nigeria vilifanya shambulizi hilo. Televisheni ya serikali ya Niger pia ilisema kuwa shambulizi hilo lilifanywa na vikosi vya Nigeria bila kutoa ushahidi wowote. Kama suala la sera, jeshi la anga la Nigeria halifanyi uvamizi wowote katika maeneo yaliyo nje ya mipaka ya eneo la Nigeria. Hiyo ndio sera yetu, Meja Jenerali Jimmy Akpor, mkurugenzi wa habari za ulinzi wa Nigeria, alisema. Aliendelea kusema kwamba uchunguzi ulikuwa unaendelea. Programu ya Marekani, mazoezi ya mwaka na vikosi vya Afrika imeanza Jumapili nchini Ivory Coast, wakati ambapo kuna changamoto kubwa kutokana na wapiganaji wenye msimamo mkali wanaodhibiti eneo kubwa. Mapinduzi yameongezeka na vikosi vya Ufaransa vinajiondoa. Id Ligongo anasoma ripoti kamili.
Programu ya mafunzo inayofahamika kama Flintlock itawajumuisha pamoja zaidi ya wanajeshi 400 kutoka eneo la Afrika ya Magharibi kuongeza ujuzi kwa vikosi baadhi ambavyo vinakabiliwa na mashambulizi ya kila mara na makundi yenye silaha yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State. Vile ambavyo havipo ni pamoja na vikosi kutoka Guinea na mataifa mawili ambayo yameshambuliwa vibaya na ghasia za wenye msimamo mkali, mataifa ya Mali na Burkina Faso. Utawala wa kijeshi umenyakua madaraka katika mataifa hayo matatu toka mwaka 2020 na kuongeza wasiwasi kuhusu kurejea kwa ukanda wa utawala wa kimapinduzi kama ilivyokuwa mara baada ya ukoloni. Kiini cha mafunzo ya mwaka huu ni kuratibu vikosi tofauti tofauti vinavyopambana na adui mmoja. Kamanda wa operesheni maalumu ya Marekani kwa Afrika, Jamie Sands, katika ufunguzi wa mafunzo amesema kwamba mafunzo ya Flintlock yatajikita katika kupeana taarifa na kusisitiza kwamba kama hakuna mawasiliano itakuwa vigumu kufanya kazi pamoja. Wanamgambo wenye msimamo mkali wametanda katika eneo kubwa la Sahel, eneo la mwinuko linaloanzia kusini mwa jangwa la Sahara. Mali, Niger na Burkina Faso zimekuwa zikishambuliwa toka mwaka 2015 ambapo maelfu ya watu wameuawa na kufanya wengine zaidi ya milioni 2 kukimbia. Wataalamu wa usalama wanasema wanamgambo wametanda mpaka mataifa ya mwambao ya Benin na Ivory Coast.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Russia siku ya Jumapili iliongeza muda wa mazoezi yake ya kijeshi huko Belarus kwenye mpaka wa kaskazini mwa Ukraine baada ya siku mbili za makombora huko mashariki mwa Ukraine kati ya vikosi vinavyotaka kujitenga Russia na vikosi vya Ukraine. Mazoezi hayo na vikosi vya Belarus yalikuwa yamepangwa kukamilika Jumapili. Yaliongezwa muda kufuatia rais wa Russia Vladimir Putin kuonyesha nguvu ya vikosi kwenye mpaka wa Ukraine ambako kuna kiasi cha wanajeshi wapatao 150,000 wakiambatana na mazoezi ya wanamaji huko Black Sea kusini mwa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alikiambia kipindi cha State of the Union cha CNN kwamba ongezeko la haraka la kupelekwa wanajeshi wa Russia katika wiki za karibuni, mashambulizi ya mtandao kwenye wizara ya ulinzi ya Ukraine pamoja na mabenki makubwa wiki iliyopita, na hivi sasa mlipuko mpya wa mapigano huko mashariki mwa Ukraine ambao uliua wanajeshi wawili wa Ukraine unaashiria kwamba Moscow inafuata azma yake kabla ya vita kubwa. Kila kitu kinachobainisha kuelekea kwenye uvamizi tayari kinafanyika, Blinken alisema. Wabunge wa Iran wamemsihi Rais Ibrahim Raisi kupata uhakikisho kutoka kwa Marekani na nchi tatu za Ulaya kwamba hazitaondoka kwenye makubaliano ya nyuklia yanayojadiliwa upya mjini Vienna, vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti Jumapili. Katika barua kwa Raisi walisema kwamba Marekani na wahusika wa Ulaya kwenye mkataba wa nyuklia ambao Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wanapaswa pia kuhakikisha kwamba hazitachochea utaratibu wa haraka ambao vikwazo dhidi ya Iran vitarejeshwa tena mara moja kama inakiuka kanuni za nyuklia. Tunapaswa kujifunza kutokana na uzoefu uliopita na kuweka mpaka kwa maslahi ya taifa kwa kutoweka ahadi kwa makubaliano yeyote bila kupata dhamana muhimu kwanza, wabunge walisema kwenye barua hiyo. Taarifa hiyo ilitiwa saini na wabunge 250 kati ya 290 wa Iran. Haya yanajiri wakati wapatanishi kutoka Iran na pande zilizosalia katika makubaliano hayo ambayo ni Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Russia na China wanafanya kazi ya kufufua mkataba wa mwaka 2015 ambao uliipatia Iran nafuu ya vikwazo kwa mabadilishano ya kuzuia programu yake ya nyuklia.
We'll be right back.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Bwawa lenye utata la kuzalisha umeme lililojengwa nchini Ethiopia limeanza rasmi kuzalisha umeme Jumapili, wakati mradi wa ujenzi umefikia kukamilika kwa 80%. Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa Davin Monda kutoka jimbo la New York nchini Marekani, na kwanza akamuuliza hatua hii inamaanisha nini katika nchi za ukanda huo ikiwemo Misri na Sudan ambazo zimekuwa kwenye mzozo juu ya bwawa hilo kwa muda sasa.
Yake ya kujaribu kuongeza kiwango cha stima kutoka kwa mto Nile. Na kwa upande wa kidiplomasia pia inaashiria kwamba Ethiopia inapuuza yale mashtaka kutoka Sudan na kutoka Misri ya kwamba Ethiopia imeendelea kujenga bwawa hili bila kushirikiana na Misri na pia Sudan.
Nini unabashiri kitatokea mbeleni kwa nchi zilizo kwenye mkondo wa mto ambazo kwa sasa tayari zina wasiwasi kuhusu mahali maji atakapokwenda?
Ni kwamba kisiasa vile Rais Abiy ameanzisha ni kama inakuwa ni kama jambo ambalo lishafanyika. Kwa hivyo wa Ethiopia ni kama kisiasa na kidiplomasia wameweka Sudan na Misri kule nyuma, ya kwamba sasa wao ndio watakaokuwa wakichangia miswada ya kidiplomasia kwenda mbele. Lakini pia nikiongezea kumalizia ni kwamba Ethiopia imesisitiza kwamba hili ni swala la kindani la Ethiopia, na tusahau ya kwamba kidiplomasia Umoja wa Afrika upo Ethiopia. Kwa hivyo pia Ethiopia inapata ushawishi ule mkubwa pia wa kidiplomasia na wa kisiasa kwa sababu ya jambo hilo.
Na ili kuepuka hilo, Profesa Monda, nini basi kifanyike kwa wakati huu ili nchi hizo zote tatu ziweze kuwa na mtazamo bora wa kidiplomasia katika matumizi ya bwawa hili la mto Nile?
Nafikiria lazima wasisitize miundombinu ya kidiplomasia kuweza kutatua jambo hili. Upande wa Misri wana shutuma ya kwamba maji ya mto Nile yataenda chini, na ni jambo ambalo litaathiri sana uchumi wa Misri. Manake Misri inategemea sana, karibu 80% ya uchumi wake ni mto Nile. Upande wa Sudani nao wana shaka ya kwamba bwawa hili la Ethiopia la Gerd, ya kwamba maji ya yote yakiwekwa Ethiopia itatatiza pia mabwawa ambayo yako Sudan. Manake bwawa hili liko karibu na mpaka wa Sudan na Ethiopia. Kwa hivyo hakuna njia nyingine isipokuwa, kwa maoni yangu, njia ya kidiplomasia, pengine kupitia Umoja wa Afrika au Umoja wa Mataifa, ili kujaribu kutatua njia mwafaka ambayo itaweza kutuliza uhasama kati ya Misri, Sudan na Ethiopia.
Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York, Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mtu mmoja aliuawa na wengine watano kujeruhiwa kwa risasi Jumamosi usiku katika eneo la bustani huko Portland, ambako maandamano yalipangwa kupinga ghasia za polisi. Maafisa waliojibu kufuatia ripoti ya ufyatuaji risasi kwenye bustani ya Normandale waligundua mwanamke mmoja alifariki, kulingana na ofisi ya polisi wa Portland nchini Marekani. Wanaume wawili na wanawake watatu wengine walipelekwa hospitali kwa matibabu. Hali zao hazijaelezewa kwa umma na polisi hawajatoa majina ya mtu yeyote aliyehusika kwenye ufyatuaji risasi huo. Vipeperushi kwenye mitandao ya kijamii vinaonyesha wakati huo ambapo ufyatuaji unatokea, maandamano yalipangwa kwa ajili ya Amy Locke, mtu mweusi ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi na polisi huko Minneapolis, Coint TV iliripoti. Portland, jiji kubwa zaidi la Oregon, lilishuhudia maandamano ya usiku kwa miezi kadhaa hapo mwaka 2020 ambayo mara nyingi yalizidisha vurugu kufuatia mauaji yaliyofanywa na polisi kwa George Floyd katika mji wa Minneapolis kwenye jimbo la Minnesota. Jimbo la Punjab nchini India linapiga kura katika uchaguzi unaoonekana kama kipimo kwa chama cha Hindu cha waziri mkuu Narendra Modi kabla uchaguzi mkuu mwaka 2024. Chama cha Bharatiya Janata kina matumaini ya kupunguza chuki ya wakulima wa Sikh ambao walipiga kambi kwenye viunga vya New Delhi kwa mwaka mmoja kabla ya Modi kukubali kufuta sheria za mashamba zenye utata. Wakulima waliogopa sheria zingepunguza mapato yao. Ndiyo kambi ya upigaji kura yenye ushawishi mkubwa zaidi nchini India, na maandamano yao yanatarajiwa kuwepo katika majimbo mengine manne ambayo pia yanafanya uchaguzi. Mazingira ya kisiasa yanabadilika na vyama vipya vinajaribu kutafsiri hasira ya wakulima kuwa kura ya kuzuia BJP kupenya kwenye bakuli la nafaka la India. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba kiongozi mkuu wa upinzani nchini Zimbabwe Jumapili alifanya mkutano katika vitongoji maskini sana kwa masharti magumu ambayo yaliwekwa na polisi. Idadi kubwa ya polisi walikuwepo ndani na nje eneo hilo ambako mkutano ulifanyika. Id Ligongo anasoma ripoti ya mwandishi Columbus Mahunga kutoka mji mkuu wa Zimbabwe, Harare.
Hawa ni wanachama wa muungano wa raia wa Zimbabwe katika mabadiliko ZCCC, wakimkaribisha kiongozi wao Nelson Chamisa katika mkutano wa hadhara mjini Harare. Chama cha Citizens Coalition for Change ni jina jipya kwa chama kikuu cha upinzani ambacho kiligawanyika mwaka jana. Katika mkutano wa hadhara, Chamisa ameahidi kupambana na rushwa kama atashinda uraisi katika uchaguzi wa mwakani 2023. Vile vile ameshutumu vitisho vya serikali kuwafuta kazi walimu ambao wapo katika mgomo toka mwanzoni mwa mwezi wakitaka malipo zaidi. Anasema walimu wote wanataka kurejeshwa kwenye mshahara wa dola 540 kwa mwezi ambao walikuwa wakiupokea wakati wa utawala wa rais wa zamani hayati Robert Mugabe. Watu wana haki ya kuuliza chakula pale wanapokuwa na njaa, si ndio? Pigania haki yako mpaka tutakapotoa madaraka na tutarejesha mshahara wako wa zamani. Polisi waliruhusu mkutano kufanyika katika dakika za mwisho, lakini tu kwa masharti makali. Miongoni mwa masuala mengine, upinzani haukuruhusiwa kuwa na maandamano, kuimba ama kuwa na ujumbe wa wazi. Kwa kuongeza, waandaaji walielezwa kufuata muda waliopewa na polisi kwa ajili ya mkutano wa hadhara ama watakuwa katika mashaka ya serikali kuingilia kati. Lovemore Chinaputsa kutoka chama cha CCC amezungumzia masharti waliopewa.
It was very difficult. The conditions were almost unachievable. They were just meant to curtail people and to make it difficult for everyone to come.
Masharti yalikuwa hayatimiziki, yalikuwa na nia kutotoa fursa kwa watu na kufanya kuwa vigumu sana. Lakini tunafuraha kwamba watu wa Zimbabwe wanajua kile wanachokitaka na watu wa Zimbabwe wanafahamu vyema fika nani anapaswa kuwa kiongozi wao.
Rashid Mahia kutoka shirika lisilo la kiserikali la Heal Zimbabwe amesema nchi hiyo inahitaji mabadiliko ya kanuni za uchaguzi kuhakikisha usawa kwa pande zote za kisiasa.
We think the conditions that were set are not conditions that should be expected to be put in a democratic society. We expect the police to be non-partisan and respect the constitution, constitutional responsibilities and duties of the citizen.
Anasema masharti yaliyowekwa si yale yanayopaswa kuwekwa katika jamii ya kidemokrasia. Tunatarajia polisi kutoegemea upande wowote na kuheshimu wajibu wa kikatiba na wajibu wao kwa wananchi, kama kuruhusu kukusanyika kama ilivyowekwa wazi na katiba. Pale chama tawala ZANU-PF wanapofanya mikutano yao ya hadhara, masharti hayo hayapo. Tunataka usawa kwa wote, tunataka uhuru huu wapatiwe wananchi wote. Takriban kilomita 100 mashariki mwa Harare, chama tawala ZANU-PF kimefanya mkutano wa kampeni kwa uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao. Hakuna masharti yaliyowekwa. Waziri wa mambo ya ndani Kazembe Kazembe, ambaye ndiye anayeongoza polisi, alikataa kuzungumzia masuala haya yaliyopo. Mashirika yanayotetea haki na usalama pamoja na muungano wa umoja wa wafanyakazi nchini Nigeria wameelezea wasiwasi wao kuwa Rais Muhammadu Buhari hatotia saini muswada wa marekebisho ya sheria ya uchaguzi. Mashirika hayo yanamtaka kiongozi wa Nigeria hadi kesho Jumanne kutia mswada saini ili kuwa sheria, au huenda atakabiliana na maandamano ya nchi nzima. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe ana ripoti kamili.
Mashirika haya yanasema yamejaribu kila njia kumfanya Rais Buhari atie saini mswada huo, lakini hadi sasa amesita kufanya hivyo, na iwapo atashindwa kutia saini ifikapo Februari 22, mchakato wa uchaguzi wa mwaka 2023 utaathirika vibaya sana. Wanasema Rais Buhari ana nafasi muhimu kuhakikisha anatia saini mswada huo ili kuondoa mapungufu ambayo yanaweza kujitokeza wakati wa uchaguzi mkuu wa Nigeria. Viongozi wa muungano huo wanaeleza zaidi.
We have pleaded enough with the president. What more do they want us to do?
Mr. President, you have one more time, one more chance to write your name in gold by signing this bill.
Gavana wa jimbo la Rivers kutoka chama cha upinzani People's Democratic Party, Nyesom Wike, anasema sababu iliyomfanya Rais Buhari kutotia saini mswada huo ni kwa sababu kuna kipengele kinachohusu matokeo ya uchaguzi yatapitishwa kwa njia ya kielektroniki kutoka vituo vya kupigia kura. Gavana Wike anaamini kuwa kipengele hicho kinakizuia chama tawala kubadili takwimu kutoka vituo vya kupiga kura.
One reason why they don't want to sign that electoral act amendment is the inclusion of the transmission of the results electronically. That is the only reason.
Mswada huo wa marekebisho ya sheria ya uchaguzi ulipelekwa kwa rais kwa ajili ya kutiwa saini takribani mara tano tangu mwaka 2018 uliopitishwa kwa mara ya kwanza. Wabunge wanaamini kwamba endapo utatiwa saini utasaidia kuhakikisha kuwa uchaguzi nchini Nigeria hautakuwa na udanganyifu. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Leo katika jamii na maendeleo tunaangazia upatikanaji wa chakula cha kutosha na salama kuwa bado ni changamoto katika baadhi ya miji ya Afrika inayokuwa kwa kasi. Tayari baadhi ya mashirika na watu binafsi wameanza kilimo cha mjini kusaidia katika kukabiliana na njaa na pia kupata chakula salama kwa familia za mijini. Ripoti kamili anayo Huba Abdi.
Wakazi wa mijini ambao kwa kawaida hutegemea chakula kinachopatikana mashambani sasa wanageukia kilimo cha mijini baada ya janga la COVID-19 kuvuruga uchumi na usambazaji wa chakula. Victor Adalia, mkazi wa jiji la Nairobi, aliofia huenda kungekuwa na upungufu wa chakula baada ya watu wengi kupoteza kazi. Alianza kujitegemea kwa kupanda mboga kwenye kipande kidogo cha ardhi nje ya nyumba yake.
COVID pia ilikuja kutuonesha kwamba kuna uwezekano kwamba unaweza jitegemea bila kutegemea mali pengine, kwa sababu watu walipoteza kazi kwa ghafla. Mwingine unapata alipoteza kazi na alikuwa anafanya kama casual labor, so haulipwi chochote kurudi nyumbani. Unajipata kwa nyumbani uko na watoto hawaendi shule, hauna chakula. So watu wangejua wanaweza panda vitu kama hizi na ziwasaidie baadaye. Hiyo COVID-19 pia imekuwa kama lesson kwa Wakenya, especially wale wanaoishi kwa urban areas ambao hawafanyi ukulima.
Ukuaji wa kasi wa miji barani Afrika umeongeza kiwango cha chakula kinachohitajika manyumbani, hali ambayo imewasukuma raia wengi wa bara hili kutafuta mbinu mbadala za uzalishaji wa chakula, ikiwa ni pamoja na kilimo cha mijini.
Ukifikiria miaka 10 ijayo, Kenya itakuwa na watu milioni 10 zaidi. Kwa hivyo lazima hali ya chakula kukua, growth rate ya production ya chakula iwe iko sambamba na growth rate ya population, ili tuweze kuwa na chakula cha kutosha cha kuweza kupea kila mtu.
Daktari Elizabeth Murage, mtafiti katika shirika la APHRC, ameanzisha kilimo nje ya nyumba yake baada ya utafiti wake kuonyesha kuwa chakula kingi sokoni si salama kwa afya kutokana na matumizi zaidi ya kemikali pale shambani.
Tu anatumia kemikali sana kama kwa tomato hizi, nyanya, ama kwa sukuma wiki, ama kwa spinach, ama kwa kila kitu. Sasa tu nikaona mimi kwanza nianze kufanya ukulima wenye hautumii kemikali, inaitwa organic farming.
Kabla ya janga la COVID-19 kubisha, gharama ya maisha tayari ilikuwa ghali mno. Asilimia kubwa ya Wakenya sasa wanaishi chini ya dola moja, huku kila mtu akijikaza kuishi kwa kidogo wanachopata.
Sisi wenyewe kama nchi, chakula yetu haitutoshelezi. That's why tunaona tuna import chakula nyingi sana kutoka nje. So hizi kitchen gardening zinasaidia sana, kwa sababu watu wengi pia hawajui unaweza jipandia mboga. Mara nyingi mtu anaenda kununua tu mboga, lakini unaweza jipandia kwako na ikutosheleze.
Upungufu huu wa chakula ni baadhi ya sababu ambazo zilisukuma Wizara ya Kilimo kwa ushirikiano na maabara ya mfumo wa chakula kuanzisha mradi wa kupanda chakula mjini pamoja na mashule ili kukabiliana na njaa.
Hii mradi imewekwa na Ministry of Agriculture ama Wizara ya Kilimo, inaitwa 1 million kitchen gardens. Na hii ilianzishwa vile tu kulipatikana na hii COVID-19. Na vile unajua sasa mambo ya chakula ikakuwa affected sana, kwa sababu watu wengi hawawezi kununua kwa sababu wamepoteza kazi yao. Wengine kuna hii hata hii mambo ya chakula, distribution ya chakula iliafektiwa.
Ulimwengu bado haujafikia malengo yake ya kutokomeza njaa. Karibu na 9% idadi ya watu ulimwenguni walikuwa na njaa mnamo mwaka 2020, na karibu 10% hawana chakula. Zaidi ya watu bilioni 3 hawawezi kumudu lishe bora. Barani Afrika, idadi kubwa ya watu ambao wana njaa iko karibu hadi 20%. COVID-19 imezidisha hali hiyo hasa kwa wanawake, na imefunua uthabiti dhaifu wa mifumo yetu ya chakula. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mgonjwa aliyekuwa amesimama kwenye roshani ya hospitali aliuawa kwa risasi iliyopigwa na vikosi vya usalama nchini Sudan siku ya Jumapili, madaktari walisema, wakati waandamanaji wakiendelea na kampeni za miezi 4 dhidi ya utawala wa kijeshi. Jeshi la Nigeria limewaua na kujeruhi watoto katika shambulizi la anga kwenye nchi jirani ya Niger. Gavana wa eneo hilo nchini Niger, televisheni ya taifa pamoja na shirika la misaada walisema Jumapili, ingawa vikosi vya jeshi vya Nigeria vilisema vilikuwa bado vinafanya uchunguzi.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.